Semalam inilah headline news dari Voice of America, Washington DC, bersama saya Metrini Giovanni. Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa pada para pejabat pemerintah dan Partai Komunis Tiongkok yang diyakini bertanggung jawab atas penahanan atau perlakuan kejam terhadap Uyghur, etnis minoritas Muslim di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Sejumlah kelompok dalam daftar itu dilarang membeli berbagai suku cadang dan komponen berteknologi tinggi dari perusahaan-perusahaan Amerika tanpa izin dari pemerintah Amerika. Beijing menyatakan langkah pemerintah Trump itu mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Beijing juga menambahkan, kami mendesak Amerika agar segera memperbaiki kesalahannya, menarik keputusan yang relevan dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Tiongkok akan mengambil tindakan tegas dan keras untuk melindungi kepentingannya dalam hal kedaulatan, keamanan, dan pembangunan. Sementara itu, para pejabat Amerika menyatakan perluasan daftar hitam itu tidak ada sangkut pautnya dengan pembicaraan perdagangan yang akan segera diselenggarakan di Washington. Konvoi besar bus-bus yang membawa pemberontak tentara pembebasan Suriah dan sejumlah truk yang syarat dengan peralatan tiba di kota perbatasan Akçakale hari Rabu pagi dalam persiapan memasuki Suriah. Konvoi itu dikirim ketika Direktur Komunikasi Presiden Tayyip Erdogan mengatakan militer Turki bersama dengan tentara pembebasan Suriah akan segera melintasi perbatasan Suriah. Dalam sebuah cuitan di Twitter, Direktur Komunikasi Presiden Turki Fahrettin Altun menyatakan bahwa militan Kurdi di sana bisa bergabung atau Ankara harus menghentikan mereka agar tidak lagi mengganggu perjuangan Turki melawan militan negara Islam atau ISIS. Pada hari Selasa, Turki memindahkan peluncur roket dan artileri ke tempatnya di perbatasan dengan Suriah. Melalui media sosial, para pejabat Kurdi menuduh bahwa beberapa mortir sudah digunakan untuk menembaki posisi yang digunakan oleh pemberontak Suriah yang didukung oleh Amerika. Pasukan Demokrat Suriah atau SDF di dekat perbatasan Turki mengatakan tidak ada korban dan bahwa pihaknya tidak menanggapinya, menyebut serangan itu tidak beralasan.
Inilah VOA Washington.
Gedung Putih mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam apa yang disebutnya penyelidikan pemakzulan yang tidak konstitusional terhadap Presiden Donald Trump. Pengacara Gedung Putih Pat Cipollone mengirim surat setebal 8 halaman kepada para pemimpin DPR dari Partai Demokrat termasuk Ketua DPR Nancy Pelosi yang menyelidiki apakah Trump melanggar hukum dengan mendesak Ukraina untuk menginvestigasi calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden. Cipollone menuduh Demokrat melanggar keadilan mendasar dan proses hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Pelosi menanggapi surat dari Gedung Putih itu Selasa malam menyebut surat itu jelas-jelas salah. Pelosi memperingatkan bahwa ada lagi upaya untuk menyembunyikan kebenaran dari penyalahgunaan kekuasaan presiden akan dipandang sebagai tambahan bukti penghalang keadilan. Jika mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pasal-pasal pemakzulan terhadap Trump, maka proses itu akan dilanjutkan dengan sidang di Senat yang dikuasai oleh Partai Republik di mana tim hukum presiden akan memiliki kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Para pejabat bekerja keras untuk mengambil 11 gajah yang mati setelah mencoba menyelamatkan satu sama lain dari sebuah air terjun di Taman Nasional di Thailand Tengah. Para polisi taman mengatakan tubuh-tubuh gajah itu berada di berbagai lokasi di bawah air terjun di Taman Nasional Khao Yai. Pihak berwenang berharap jaring yang dipasang di hilir akan dapat menjaring tubuh-tubuh gajah tersebut ketika hanyut dalam air yang mengalir deras. Ada kekhawatiran bahwa tubuh gajah-gajah yang membusuk akan mencemari air. Pada tahun 1998, 8 gajah mati di lokasi yang sama. Para pejabat taman mengatakan upaya pemagaran tidak berfungsi untuk menjauhkan hewan itu dari lokasi berbahaya tersebut. 3 ilmuwan telah dianugerahi hadiah Nobel Kimia untuk karya mereka dalam mengembangkan baterai lithium ion. Komite Nobel hari Rabu mengumumkan hadiah sebesar $918,000 akan dibagi secara merata di antara 3 ilmuwan, John Godono dari Amerika Serikat, Stanley Whittingham dari Inggris, dan Akira Yoshino dari Jepang. Baterai lithium ion telah merevolusi kehidupan kita sejak pertama kali memasuki pasar pada tahun 1991, kata komite tersebut. Baterai jenis itu telah menjadi dasar bagi masyarakat nirkabel tanpa bahan bakar fosil dan memberikan manfaat terbesar bagi umat manusia. Hadiah Nobel juga diberikan untuk bidang kedokteran dan bidang fisika minggu ini. Hadiah Nobel sastra akan diumumkan pada hari Kamis dan hadiah Nobel perdamaian pada hari Jumat mendatang. Sudah mendengar demikian headline news dari Voice of America, Washington DC.